Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Aşgabatda anly güni ýagan güýçli ýagşyň netijesinde paýtagtyň ençeme köçesine deper ýetip şäheriň merkezi köçelerinde jaýlyklar we oýuklar emele geldi. Munyň bilen bir wagtda garaşdy neşir ýurdun gün ortasynda dowam edýän çabaly ýagşlaryň Mary welaýatynyň Owa şäherlerine sil gelme köpüni awandyrýandygyny aýdýar. Aşgabatda Lomay haritlaryň satylýan bagdaryna gideninde ýolun ugrunda ýagyş tuglarynyň uly göwrüminiň üýşüp suwun ýer asty tunellary gidendigini görüp bolýar. Ýani ýodalarda we goşmaça köçelerde asfalt oýlandygy görünýär. Bu käbir simleriň petiklenmegini hem howp awandyrýar. Bu ýerde elektrik geçirji, kabel, telefon, televiziýa, internet liniýalary ýerleşýär diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 22 aprelde gürrüň berdi. Ol şeýle ýagdaýlara paýtagtyň Oguzhan 10 ýyl awadançylyk köçelerinde we Atatürk köçesi bilen Arçavil şaýolynyň çatrygynda Lomay Badaryň töweregindäki köçelerde sinlasa bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Jaýrylan köçelerde suwun ýer asty geçirilen simleriň ýerleşýär şan yerine geçendigini hem görse bolýar. Bu ýerdäki ýany odalarda elektrik we aratnaş galy simler ýer asty geçirilendirip, mundanam başga paýtagtyň 1-nji, 2-nji we 6-njy mikrorayonlarynyň ýerde minleri suwdan doldy. Ýöne bu diňe ýagşyň suwlary bilen bagly däl, eýse ýer asty suwlarynyň ýokary galmagy netijesinde boldy diýip habarçy bellädi. Aşgabatda anyň ýagan ýagşdan soň paýtagtyň Paraghat 7 etrapçasyna kommunal hojalyk gullugynyň işgärleriniň we ýörite tehnikanyň eltilendigine Azatlyk radiosynyň paýtagtaky beýlik bir habarçysy habar beripdi. Häkimetler sebitdäki ýygnanan suwlary aýryp, böwütleri dikip mümkin suw joşmasynyň öňüni almagy synanşýarlar. Etrapça polisiýanyň işgärleri gözegçilik edýär diýip habarçy 19-njy aprelde gürrüň beripdi. Güýçli ýagan ýagşyň Ahal welaýatynyň Kaka etrabyna hem täsir ýetirendigi, öwür meýdana çykan käbir çoponlaryň mal garasy bilen bilelikde ýitendigi barada habar berilýär. Gäwirs etrabı bilen Äne etrabynyň çäklerinde demir ýolun iki tarapynda hem uly jaýlyklar emele gelipdir. Gum gerişlerindäki peýzaj düýünden üýtgäpdir. Galla meýdanlaryna deper ýetmese-de, gowy çekilen ýerlere deper ýetdi diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy 22-nji aprelde gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmensanyň gün ortasynda dowam edýän çabaly ýagyşlaryň Mary welaýatynyň Owa şäherlerine sil gelmek wehmini salýandygy aýdylýar. Adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleri sebitdäki suw howdanlarynyň dolup daşmak ehtimallygyny duýdurýarlar. Kronika Türkmensan neşriniň 22-nji aprelde çap eden habarına göre, hususan da Mary welaýatyndaky Orta Hindoş we Aşaky Hindoş suw howdanlarynyň erňeklerini berkitmek, bent gurmak işleri giýje günnüz alınıp barylýar. İki suw howdany hem Mary şäheriniň derejesinden 1,5 metr çemesi belentlikde ýerleşýär. Garaşdy neşir iň uly howp hatarynyň Saryýada suw howdanyna awanýandygyny, bu suw howdanynyň suwunyň möçüriniň 260 milyon kub metre barabardygyny we häzir onuň dolup daşmagyň bäri ýanynda durandygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä Tagtabada etrawynyň Saryýady we Umanbaby owullarynyň ýaşaýjylaryna wagtlaýyn beýik ýerlere, bayır depeleriň üstüne göçmek maslahat berildi. Maşallaryň köpüsi bayır depeleriň üstünde türkmen öýüne çadyr ýady, wagtlaýyn çatma dikinde. Suw bendi böwsen ýagdaýynda ýol ötün Murgap etraplaryna we Mary şäherine suw aslında galma howpy awanýar. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlary türkmensandaky öz habarçylaryna tassyklatmak ýady inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Munyň öň ýagny 13-nji aprelde Aşgabatda güýçli sil gelipdir. Şonu Azatlyk radiosynyň ýurdu içinde habarçylary paýtagtda dowamly ýagan ýagşlaryň netijesinde dören sil suwlarynyň köçeleri basandygyna, jaýlara we ýer zeminlere ziýan ýetirendigine habar berdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10-günlüginde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sil regionda ençeme owullara ziýan ýetirdi. Martyň aýagynda Mary welaýatynyň Tagtabadar şäherine gelen silde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna deper ýetdi. Resmi metbuat silin gelmegi, çabgaly ýagşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermeýän gelýär. Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň 146 sany hünär ugru boýunça daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarından alınan diplomlar ikrar edilmez. Türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlaryň ýokary bilim edaralarynyň diplomlarynyň Türkmenistana kabul edilmegi bilen bagly täze düzgün girýär. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurtlaryň bilim edaralarynyň Türkmenistana ikrar edilmeýän ugurlarynyň sanyny çap etdi. 22 aprelde Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna täze resmi sanyň göçürmesi gelip gowuşdy. Onu Belarusyň we Türkmenistanyň bilim pudugynyň içgin habarly hemde Türkmen hökümetiniň bilim ulgamyna girýän täze üýtgeşmelerini ýakynan ýazýan ekspertleriň biri mediada çykyş etmäge ygtyýarsyz bolansoň anonim ýagdaýda azatlyga uratdy. Resmi nama görä Türkmenistan mundan beýlek daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarından 146 sany hünär ugru boýunça diplomlary ikrar etmez. Ýöne universitetleriň halkara reýtinginde top 1000 ýagny dünýäniň iň awraýly 1000 universitetiniň hatyryna girýän ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary kadadan çykma görnüşünde kabul edilip bilinýär. Azatlygy gowşan maglumat Belarusyň bilim ministriniň birinji ormasary Starovoitova Irina Anatolievnanyň Türkmenistanyňky täze düzgün bilen bagly Belarusyň ýokary bilim edaralaryna we guramalaryna, alajylar jemgyýetlerine, kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasyna hemde beýleki degişli döwlet edaralaryna uradan resmi hatyna esaslanýar. Onuň şeýle diýilýär. Türkmenistan'a daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly kabul edilen düzgünname hakynda Belarus Respublikasynyň Türkmenistan'daky elçixanasynyň 2019-njy ýylyň 12-nji aprelinde uradan 02-07-275 belgili hatyna laýyklykdy. Belarus tarapynyň Türkmenistan'ın bilim ministrliginiň daşary ýurtlardan alınan ýokary bilim hakynyň şahadatnamalaryň ikrar edilmegi boýunça düzgünname bilen habarly edilendigini siziň dikkatiňize ýetirýärs diýilip resmi hatda aýdylýar. Resmi hatta 2019-njy ýyldan başlap Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýokary bilim edaralarından alınan diplomlaryň jemgyýet baradaky we insanperwer ulumlar boýunça ikrar edilmejek ugurlarynyň sanawy berkidilýär. Belarusyň bilim ministrligi degişli edaralary mundan beýlek Türkmenistanyň raýatlaryny ýokary okuwa kabul etmekde bu maglumatlary göz öňünde tutmagy tapşyrýar. Belarusyň bilim ministrliginiň metbuat wekili Lyudmila Visotskaya agzalýan mazmunnaky resmi hatyň degişli döwlet edaralaryna ugrudlanýany 22 aprelde Azatlyk radiosyna tasdiklady. Ýurt içindäki habarçylarymyz 16 aprelde Türkmenistanyň mundan beýlek diplomy kabul ediljek daşary ýurt okuw jaýlarynyň atlarynyň sanyny ýollady. Agzalýan sanawda Belarusyň diňe bir sany ýokary okuw jaýynyň Belarusyň döwlet universitetiniň ady bar. Şeýlede onu Russiýanyň, Türkiýanyň, Hindistanyň onlarça, Gazawstanyň 2, Gürjistanyň 1, Ukrainanyň 3, Hytaýyň 100-den köp universitetiniň ady bar. 22 aprelde gowuşan täze sanawda ýokary okuw jaýlarynyň ýa-da olaryň ýerleşýän ýurtlarynyň atlary däldi eýsem, Türkmenistanyň mundan beýlek ikrar edilmejek hünär ugurlarynyň sanawy bar. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna 146 sany hünär ugru boýunça, şolaryň hatarına jurnalistika, sport jurnalistikasy, halkara jurnalistika, banki işi, mali ugru, biznes, hasapçylyk, dünýä ykdysadyýeti, halkara gatnaşyklar, diplomatiýa, hukuk, menejment, marketing, owa hojulugynyň ykdysadyýeti, salgyt, senagat, injinerligi, sosiologiýa, syýasaty öwrenüş, telewizionýa, antropologiýa, Arap, Pars, Hindi, Fransuz, İngiliz, İspan, Kore, Japon, Hıtay, Nemis, Rus, Türk ve Türkmen dilleri ilahiyet ve başka da käbir ugurlar boyunca bilim alan Türkmenistanların diplomları mundan beylek Türkmenistan'a ikrar edilmez. Yönü dünyanın en avraylı 1000 üniversitetinin diplomları Türkmenistan'a kadadan çıkma görünüşüne tasdiklanıp bilinir. Şol bir vaatın özüne Türkmenistan'a haysi halkarı kuramanın ya da neşirin keskitlen top 1000 üniversitetinin ikrar edilecektiği məlimnel. Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlarynyň hiç haýsysy henüz dünýäniň awraýly 1000 üniversitetiniň sanawyna girip bilmedi. Quaquarelli Simons Britan kampaniýasynyň 2018-nji ýyl üçin dünýäniň iň awraýly universitetleriniň sanawyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diňe Gazagystanyň 7 sany universiteti ilkinji müňlüge girýär. Times Higher Education neşriniň QS bilen hyzmatdaşlykda çap eden soňky sanawyna Merkezi Aziýadan diňe Gazagystanyň 2 ýokary hujaýy, ýagny Gumilyov we Al-Farabi adynaky 2 universiteti dünýäde ilkinji müňlüge girip bilipdir. Bu yerde bellemeli yağday Türkmenistan'ın çap eden daşarı yurt üniversitelerinin son kısanı unu, Ağzalyan 2 Qada Üniversitesi'nin adı var. Yurt içindeki havarçılarımız tədə düzgün bilen bağlılıkta sonku bir hepte olay vaqt veri. Bilim puğduğunun hem de güyücü darılarının işgərlərinin yokuru klasi okuçuları hem de oların yeni ataları bilen duşuşuk geçirip daşarı yurtları okuva gitmeyi istek bildiren rayetleri tədə düzgün bilen tanış ediyenliklerini xabar verdi. 19-nji aprelde Daşoğlu'da geçirilen şeyle yığınaklarda häkimiýetler raýatlara mundan beýlek diňe diplomy tasdiklanýan daşary ýurt okuwjaýlaryna okumaga giden türkmenistanlara valyuta konwertasiýasy bilen bagly ýeňilliklerin döredildigini duýdurdy. Türkmenistanyň bilim ministrligi ýurtda ukrar ediljek daşary ýurt universitetleriniň sany boýunça heni resmi beýanat ýaýratmady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen häkimiýetleri sanly ulgamdan peýdalanmak boýunça ýörüýte okuwlara gatnaşarlar. 2019-njy ýylyň 1-nji maýyndan başlap Türkmenistanyň döwlet gullugy akademiýasynyň guramagyna ýurtda sanly ykdysadyýet boýunça ähli derejedäki ýol başçylary niýetlenen möhletli okuwlar öz işine başlar. Bu barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 19-njy aprelde hökümet resmiýleri bilen sanly video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyna vice-premier Pürli Agamradow prezidente hasabat berdi. Türkmen telewizionyýeti bu okuwlaryň sanly ykdysadyýet boýunça bilimi ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini aýdýar.
Okuwlara sanly ykdysadyýet boýunça bilimi ýokarlandyrmaga gönükdirilenler hemde sanly tehnologiýalaryň aýratynlyklary we mümkinçilikleri puwdaklaryň özüşine we durmuş bolanyna täsiri barada umumy düşünjeleri artdyrmaga ýardam etmeliler.
Diýip watan habarlary gepleşiginiň alyp barjysy prezidentiň geçiren sanly video aragatnaşygyna salgylanýar. Türkmen häkimiýetleri uly şowhun bilen sanly ykdysadyýete geçýär. Ýurdun döwlet hiýetçiliginäki media we medpuwa serişdelerine sanly ykdysadyýet, sanly ulgam, sanly hasaplaşyk, sanly video aragatnaşyk ýaly sözler ýerli-derli tekrarlanýar. Meselem Tadahanyň prezidentiň 19-njy aprelde geçiren iş maslahaty barada çap eden habaryna 23 gedek sanly söz gaýtalanýar.
Sanly video aragatnaşy arkaly.
Sanly video aragatnaşy.
Sanly video aragatnaşy.
Sanly video aragatnaşy arkaly sanly ulgama geçirmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek, sanly kompýuter, sanly ykdysadyýetiň
sanly video aragatnaşy.
Hemde sanly ulgama geçirmek, sanly ulgama geçirmek, sanly ykdysadyýet, sanly tehnologiýalaryň
sanly video aragatnaşy.
Sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň, sanly ykdysadyýeti geçmegiň, sanly ykdysadyýetiň işgärleri
sanly video aragatnaşy.
Sanly tehnologiýalaryň sanly ykdysadyýetiň sanly özgertmeler we sanly ykdysadyýetde öretmäge
sanly video aragatnaşy.
Türkmen mediýasy ýurtda sanly ykdysadyýete geçmegiň konsepsiýasynyň maksadyny şeýle düşündirýär.
Ähli derejelerdäki döwlet idaralarynyň duranyş kuwatyny we netijelerini güýçlendirmäge gönükdirilen konsepsiýada gödüňe tutulan çäreleriň tapgyrlygyň amala aşyrylmagy, döwlet düzümleriň we jemgyýetiň arasynda gatnaşyklary berkitmäge mümkinçilik berer.
Diýip Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy habar berýär. Ýöne Türkmenistan sanly ulgamyň iň esasy görevi bolan elektron hökümeti ösdürmekde 2018-nji ýylda 193 ýurdun arasynda 147-nji orunyna ýerleşdirildi. Türkmenistan BMG-nyň ykdysady we sosial meseleler baradaky departamentiniň durnukly ösüş maksatnamasy baradaky programmasynyň elektron hökümeti syn 2018 atly hasabatyna 193 ýurdun arasynda 147-nji orunyna ýerleşdirildi. Türkmenistan sanly ykdysadyýeti geçýänligini ýygyderlen utaýar ýurdun gazet jurnallaryna, telewizion kanallaryna ýygyderli bu ugurda gepleşikler efire berilýär. Maglumatlar çap edilýär. Ýönetiýinçiläriň aýtmagyna görä ýurtda sanly mümkinçiliklerin gerimi çäkli bolmagyna galýar. Ýurdun transport ulgamyna meselem taksi çağırmakda köpçülükleýin transport serişdelerinin biletlerini online satın almakta. Türkmen hava yollarının uçur biletlerini online satın almakta ya da seyahatçılık pudoğunu Türkmen vizasını online yüz tutmak ya da olmasa Türkmenistan'ın çeğinde yerleşen mihmanhanalardan online yer saylamakta ve sargamakta Türkmen hakimiyetleri sanlı mümkünçülük hödürlüme yer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı iderla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde sizi bilen men Sehra. Aşabat şehrinde ağız suunu sarp ediciler bilen hasaplaşıklar ve hizmatları sanlı uluama geçirmek planlaştırılıyor. Paytahtın yaşayıcıları tölüğleri öcüklü telefonlar, internet ya da tölüğ terminalları arkalı geçirip bilirler. Bu arada hükümetin kuruluşuk, energetika ve cemaat hocalığı pudoğuna gödövçülü ediyen vicepremier Çarmırat Purçekov 19. aprelde geçirilen ministerler kabinetinin sanlı video aravatnaşık arkalı geçiren meclisinde haber verdi. Vicepremier Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'a beren hasaplaşıklar Avatında Türkmenistan'da sağlıklı iktisadiyeti östürmeğin konsepsiyasını tapırlayın durmuşa geçirmek varada belliyip geçip Aşavat Ağısu Birleşiğinin yanında hasaplaşık merkezinin dörödülendiğini aytdı. Bu yerde su ulanyanlar hakkında mağlumatlar şolsandı, salgılar, suun sarp edilen görközücüleri, tölüklör elektron görünüşte yerleştirildi. Paytahtımızın yaşayıcıları tölüklörü öycüklü telefonlar, internet ya da tölük terminalları arkalı geçirip bilirler deyip Türkmen Devlet Havarlar Agentliği Purçekov'un sözlerini getirdi. Resmi metbuot milli iqtisadiyyeti diversifikatsiya yo'li bilan hassa o'stirmak, elektron sanoatni putolandirmoq maqsadi bilan yurtda Qurbonuli Berdimuhamedovning tasdiqlan bu konsepsiyasining 2025-yilda chenli amala oshirilajakligini ham unsi chekkar. Anagun hukumat maslahatinda Berdimuhamedov Turkmenistonlarning durmuş derajasini yuqorilandirmoq, poytaxtda ve viloyatlarda suvdan peydalanmoq natijaliligini arttirmoq, shulsanda og'iz suvini o'ndirgan karxonalarning durqini ta'dilamoq ve devrivoblashtirmoq, o'ngdan narji texnologiyalari o'rnashtirmoqning hisobini arttirmoq metodlarini ham uns markazinda saqlamoq bellidi. Geçen yilning sentyabrinda kechirilgan xalq maslahatida suv, elektrik energiyasi va tabiiy g'adiyali ilati chariq asrlab mut berilgan yengilliklar yatirilib, 2019 yilning 1 yanvaridan boshlab to'lovli edildi. Shundan so'ng Turkmen hukumatlari ilatning elektrik energiyasi, suv va g'az uchinchiligini gözövçilikda saqlamoq bo'yicha ko'rgan choralarini güçlendirdiler. Deyishli davlat idoralarining ishlarlari hujjatlari yashash ishjaylarini aylanib hisoblayıcıları talab edib başladı. Şu ayın başında Neutralni Türkmenistan gazetine çap edilen maglumatta Aşgabat Ağısu Birleşiği paytaxtın yaşayıcılarını suu tığşitli ulanmağa ve onun tölevlerini öz vaqtında geçirmeğe çağırıbdı. Şeyle de Aşgabat şehrinin hakimliğinin cemaat hocalığı müdürlüğünün Aşgabat Ağısu Birleşiği paytaxtın yaşayıcılarından su ve kanalizasiya üçün ölçücüleri oturtmağı hem sorabdı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi qabıldın. Demirqazık Awganistanın Paryab vilayatının Qaysar va Dövlətabad atlı etraplarına jengçiler bir heptanın devamında 4 yola hücum etdi. 4-cü hücumunda da Talibanlar etrapların merkezlerini basıp alıp bilmediler. Yöne Paryab vilayatının 11 etrabının ovalarının hemmesinde jengçiler hareket ediyarlar. Dövlətabad va Qaysar etraplarının ham ovaları Talibanların elindedir. Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi diviziyasının metbuğat vekili Muhammed Hanif Rıza'nın aytmağına göre cengçilerin 4. hücumu hem izine serpiktiriliptir. Uruşta 11 cengçi helak boldu. 6 cengçi yaralandı. Cengçilerin hücumlarının önünü almak Afgan güçlerine başarttı. Cengçiler Devletabad ve Qaysar adlı etraplarının merkezlerinin kolayından izine çekildiler deyip Rıza'yı belledi.
11 harasattan kuşta başarışta var zahmi.
Yarım resmi yerli yaralıların komandiri Bobu komandanın aydışıça Kaysar etrafına olan hücumda yerli yaralılara da ziyan yetiptir. Meydan komandirlerinin ençemesi uruşta helak olupdırlar.
Kaysar'a da hücum edipti son. Devlet vardı, devlet vurdu, zayıf etti onları. Kaysar'a bir hücum ediptiler. Kaysar'dan bir iki tane. Bizlerin kumandarlarımızdan şehit oldu hem sengerler bizden.
Devletabad etrafının hem cengçilerin kabuğunda galiyanlığını Bobu komandan malum etti.
Ova Türkmenlerin obaları hem meseleların elinde, Talibanların elinde.
Bobu komandanın aydışına karanda yerli yaşayıcıların yaşlarının eline Talibanlar yarak veriyor. Olori hükümete karşı uruşturuyor. Şahsettinde de Talibanlar Türkmen yaşlarının militan alıptır.
Alıptır ova abi. 10-15 tane şöyledin. Alıptır Türkmenlerden. Ova zordan şaları eskeri ettir bir daha. 10 tane şu.
Şahsettinde yaşayan Türkmenlerin kıyın şartları baştan geçiriyanlıklarını Bobu komandan gurrun verdi. Şahsettine Talibanlar yeçilge diyarlar. Büyük halklara Talibanlar kıynamalara duçar ediyarlar deyip Bobu komandan bildirdi.
Şahtaki Türkmenlerin hem yakdayım ana. Talibin elinde. Şahtaki Türkmenlerin elinde. Bunda akşam talipler nan veru. Her yerden gelip nan veru.
Bobu komandanın aytmağına göre Türkmenlere sil suğundan ziyan yetiptir. Hemme halk yoksulluktan cepha çekiyarlar deyip Bobu komandan aytti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu, Havarlar gündelüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen ben Araz Perviz. Ukrayna'da geçen prezident sayılığına berilen sesler sanılıp tamamlanıp geliyerke, televizyon komediyaçısı ve siyasata yan koşulan Vladimir Zelenski seslerin ulu bölüğünü almak bilen hakimiyet başındaki prezident Petro Poroshenko'nu yengene benziyer. Yönümünle iktisadi kıyınçılıkların ve 5 yıl beri orset bilen devam eden konflikt sebepli tanqitlenen siyasatın hem rolü yok der. 21 aprelde seslerin 98%'ndan kavrağı sanılan son Zelenski'nin alanı 73.2% bolli. 53 yaşlı milyarder telekeçi olsa seslerin 24.5%'ını kazandı. Zelenski öz kandidatlığını halkın düşünüşüne göre korrupsiya ve karındaş paralılığın gırdağına batan Ukrayna siyasatına ve cemiyetine düzgünü dargatmağa gelen sahada adım diye pesetlendirdi. Sonki neticeler ıglan edilinden asalım sonra yenilendiğini boyun alan Poroshenko olsa özünü orsiyetin agresiyasını iyide serpiktirmeğe okuyuplu kandidat diye suratlandırdı. 21 aprelde ses verişlik tamamlandan sonra Zelenski metbuğat yığınağına şeyle dedi. Men yangi kazanan yengşimi kutlan Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko minnettardığımı aytmak isleyen. Men ona minnettar, ol islendik vaqtta öz kömüğüne bil bağlap bilecektiğimi aytti. Ol menin ve menin toporumun yengş kazanandığını ikrar etti. 22 aprelde Evropa Genişinin prezidenti Donald Tusk bilen Evropa Komisyasının prezidenti Jean-Claude Juncker Zelenski'ye hati verip ona kutlağı aittiler ve Ukrayna'nın demokratiya ve kanunçılığa berk bağlılığını tarifladılar. Hatta bu çılsırımlı siyasi, iktisadi ve hafızlık sferasına Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne edilen devamlı kıyınçlıklı yağdayda ulu kazanç olup duruyor değiller. Germaniyanın kansileri Angela Merkel, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, şeyle hem Britaniyanın dışarı işe ministeri Jeremy Hunt dağlar hem sayılı yengşini kutladılar. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg 22 aprelde Twitter'da Zelenski'ye kutlak aydıp Ukrayna NATO'nun kadırlı yaranıdır deyip yazdı. Ukrayna Pravda gazeti Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın hem telefonuna Zelenski bilen görüşüp ona kutlak aydındığını yazdı. Orsiyatın Premier Ministeri Dmitri Medvedev Facebook sahifasına sayılıp Ukrayna'nın problemalarını çözmekte taze çemileşlerin gerektiğini aydın talabını görkeziyar deyip yazdı. Ol Orsiyat bilen Ukrayna'nın arasında kavulandırılan hizmettaşlığı için mümkünçülüklerin bardığını görüyendiğini aytti. Ses verişlikten sonra Zelenski Ukrayna'daki siyasata teyze adımları getirmeyi niyet ediniyendiğini bildirip gerek olan halatına özünün Poroshenko yüz tutacaktığını aytti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.